Voordat hij opbouwt, Amerika bij Tanihal problemen als het niet kan. Dat is goed. Dan vragen we aan de Noor. Die kwam echt kast hier. Ik vind het ziel dat je gewoon echt die gaan gooien. En dan gebruik ik al tot de Noor en gebiedsje als die wat in leiding aandacht hebben. Er is allemaal een gewoon voor u. Ac felly mae'n rhaid ffwrdd o hyd y penwythnos yma. Ond dwi eisiau dweud gael o ddiolch i'r ffynhonniaid sydd wedi bod yma yn ystod mis Awst. Diolch i bawb i'n gosod ac yn edrych ar ôl fama ac eglwys y Methodistiaid sy'n gweitha. Diolch i Arfon am drefnu y pump sil. Mae yna dipyn o gyfrifoldeb disgyn ar Arfon. Ac felly, diolch o galon i bawb ohonach chi am gynnal yr achos. A da ni'n cychwyn ar dymor newydd, a teitl gwasanaeth yma ydy ymgysegru. A nes i ofyn i Arfon edrych i weld be oedd ymgysegru yn Saesneg. Ac ystodd ydym yn gwybod be oedd o. Oes rwy'n gwybod beth ydy ymgysegru yn Saesneg? Cysegru ydy rhoi rhywbeth o'r neillti.
Dedication.
Dedicate. Ie, dedicate. Hwna'n un da, ynddi. So, mi, de, fel ymdrochi oedd â ni yn y traeth yn yr had ar y de. Ti'n mynd i drochi, wyt ti'n mynd i ymdrochi. Neu ymaflid codwm o WW rhywbeth yn Haerdydd ddoe, neu penwythnos yma. Trwy'r maflid codwm oedd â'n un arfer galw reslo. Sef bod chi'n maflid ych chi. Dwi'n ei gwneud synnwyr? Dwi'n yn siŵr os ydy o'n nhw'n gwneud synnwyr am maflid. So gysegru ydy bod ni yn cysegru'n hunan. Dedicate ourselves. Ac ar ddechrau tymor newydd ac ar ôl cyfnod anodd am gymaint o flynyddoedd mewn gwirionedd. Da ni angen ennyn egni newydd, a gweledigaeth newydd, a ymni newydd. A dyna di testyn yn haddoliad ni y bora yma, wrth i ni addoli Duw hefo'n gilydd. Y bod ni ar ddechrau, tymor yr hydref, yn ymdysegru, a fyddwn ni'n codi yn ystod yr awr bach nesaf yma. Dwi'n ei dewis salm i ni ddarllen i gyfrifwyr. Salm 63. Salm gan Dafydd. A sylwch beth mae'n dweud, salm gan Dafydd pan oedd yn anialwch Jwda. A mae hwnna'n talu cloch. A rydyn ni'n teimlo weithiau yn yr anialwch yn dydan. Yr anialwch ysbrydol. Yr anialwch o ran ffydd, yr amialwch yma yng Nghymru o ddiffyg ymateb i efengil yr arglwydd Iesu Grist. A dwi'n credu fod y salm yma yn addas i ni ar gychwyn tymor yr hydref. Ac roeso i Seth a'i deulu. Maen nhw'n tyfu mor sydyn yn ymwneud. Hai Seth! Nes dy weld ti. Croeso i Ebenezer. Felly, gawn ni ddarllen y salm hefo'n gilydd. Mae'n bersonol, ac felly da ni'n gallu cymryd o'n bersonol i ni yn hynna. Ond da ni yma hefo'n gilydd hefyd, felly mae ar gyfer pawb o hwnna. Hefo gilydd, o Dduw,
ti ydy Dduw i. Dwi wir yn ddigeisio i. Mae enghraifft yn sychedu amdanat, mae fy nghorff yn dyhau amdanat, fel tir sych a canion Ydw, dwi wedi dyweld di yn y cysegr a gweld yr ddim ac yr ysglander. Profi dy ffynlondeb di ydy'r peth gorau am fywyd, ac mae gwybysau dyfoli di. Dwi'n mynd i dyfoli fel yma am weddill fy mywyd, codi fy nwylo mewn weddill a galw ar denol. Dwi wedi fy modloni'n llwyr fel ar ôl bwyta'r gledd. Dwi'n camu'n marw i ti a gwefysau llawer. Dwi'n meddwl amdanat llorwedd a hwnweddi ac yn myfyrio arnat ti yn aml y nos. Dwi'n cofio fel y gwnes ti fy helpu, ro'n i'n gorfoleddi y saff a'r gysgod a'r denig. Dwi aml y dim wrtho ti, glaw greu'r dîs sy'n ymwneud â mi. Bydd yr rhai sy'n ceisio y thad i yn mynd i lawr yn fôn i'r ddeiaf. Bydd yr rhai sydd am yn haro gyda'r clefyd yn cael ei gadael yn fwy i siapaliad. Ond bydd y brenin yn dathlu beth wnaeth Dyw.
Yn pan sy'n tynnu drwy i ddod gofod a mae hyn yn gael ei gael ar y
Felly mae'r salmur yn sôn am ei brofiad personol. Yr haf yma, o bob haf, da ni'n gwybod beth ydy tir syth. Da ni'n gwybod beth ydy diffeithwch. Da ni'n gwybod beth ydy diffyg dŵr. Edrychwch yn eich gerddi. Edrychwch yn y llynnoedd. A mae y salmydd, Dafydd Brenin, yn cymharu hynny i'w brofiad ysbrydol. Bod o'n debyg i'r tir yna sydd heb gael glaw. Mae o'n disychu oherwydd nad ydy o wedi cael perthynas hefo Duw. A'r unig beth sy'n mynd i ddyfrio tir i galon ydy perthynas hefo Duw a caddoliad hefo Duw a dylanwad yr ysbryd glân a'r newyddion da. A dyma ni yn yr addoliad yn Ebenezer yn dyhau am Duw, yn dyhau am y dŵr yna sydd yn torri yn syched ysbrydol ni, lle da ni'n teimlo bod bywyd yn galad, lle da ni'n teimlo gwachter yn ynheneidia. Dowch at y dŵr, dowch i addoli, dowch i gael digonedd. Ac felly ar ddechrau tymor yr hydref, da ni'n meddwl am adnewyddu yn hynny'n fel unigolion ac fel eglwys. A dyma mae'r salm yn ei ddweud. Dowch i ni gael gair bach o weddi. Dylch i mi droi at yr arglwydd a mae mor braf a cael fod at y gilydd. Mae rhan fwy ar ôl sydd yma wedi bod drwy gydol mis ars. Dwi o'n ddiolch i ti am rant o gael dod yn ôl a sylwi y Benesau. I gyfrinach ac i gymdeithas y bobl ni. Eglwys sydd tystio i ddeganiad yn yr arglwydd Iesu. Eglwys fel pob eglwys yn y Gymru a byd sydd angen adnewyddiad ysbryd i. Da'n teimlo sychder ysbrydol sydd yn y cenedl ni. Da'n ei profi bod y dŵr yn sych a llwch yn her. Da'n gweld nad ydy'r gwaith yn glasu, nad ydy'r cynnyddiadau tyfu fel y fysa ni'n dymuno. Da'n ei gwybod bod mae'n un peth yn unig a chnewi yn allwys y lan, yn allwys y sgrid lan, yn allwys y bendith arna ni, fel y pobol Iesu Gris yn Cymru. Ac ar gychwyn y tymor yma, da ni yn moliannu denw di ac yn myfyrio ar dy beson rhyfeddol. Y Duw mawr, y Duw creadigol sydd wedi creu y cyfan sydd a dy ddwylo dwyfol. Y Duw sydd yn llawn cyfiawnder ac yn dymuno i'w cyfiawnder bod nhw'n cael ei ddangos yn y bywydau ac yn y cymdeithas ac yn gwyth cenedlau ni. Bydda'n dod â'r thegwch, bydda'n dod â'r hamu a'r nodau. Y Duw sydd yn llawn cariad. Ti yn ei ddim y Duw hwn, a fe ddrofwn y cariad yn y datgyddiad yr anwyl Iesu Gris. Gadol gwahoddiant y ddyn yn dod i'r plith yn byw bywyd perffaith adlu, yn sôn am barati ac y deirnas, marwan y groes dros y prifoda, yn atgyfodi, yn fendigedi gan y trydydd dyn. Ac wrth addoli, mae'n teimlo yn hunan cael dyfrio, a'r anialwch yn troi'n dir glas. Tyr dadlu i Gymru, tyr dadlu i dda, arwain pobol i ffydd yn ystod y tymor hwn, y tymor tymor ches bod yna ni'n tysgu o'n iddo. A fe ddysgia, fe ni'n chi drai fe nesaf, yn ystod y misoedd sydd yn dod. I ti arglwyd nefo, ac i ti yn i mi, y cawl, y clod, y parth a'r bryd, yn awr a hyd byth ystod.
Reit, da ni am gannu.
Fy'n testyn, da chi'n gweld yn llifo.
A da chi'n gwybod bod hwn yn un o'n hoff emynau gan Cant y Celyn. A ddewyd Iesu bod yr ysbryd yn dod. Ac felly wrth i ni gannu, da ni'n agor yn calona ac yn deud ysbryd. Dwi eisiau bod yn deml i ti. Neu di fod i mewn i fy enau gan calon am profiad. Boedd fy calon i ti yn dena, boedd fy ysbryd i ti nid. Dyna
ni di chanu i o'r blaen, ond mae'r alaw yn wahanol i beth ni di arfer. Nawr ni jyst chwarae trwy fi, ia?
Salmwyr, Salm 63 yn sôn, mae'n Hefyd i cael Nel a'r teulu yma. Braf gweld chi. Yn dyheu am deimlo a profi presenoldeb Duw. Oherwydd oedd o fel diffeithwch a Duw yn rhoi dŵr a bod addoliad yn adnewyddol ac yn egniol iddo fo. Mae Helen yn sôn ar ddiwedd i emyn yn y fan yna, miro'r cwbl am gwmpeini pyr fy niw. A dyma ni yn addoli ac yn ceisio yr arglwydd. A'r arewyd ydi fod o'n bendithio ei bobl. Da ni am gael y cyfnod bach o weddi. A jyst nodi eto, annog chi weddio. Annog chi weddio hefo'r plant. Oherwydd bod o'n un o'r peth gan pwysig yn y bywydau. Ond bod ni'n troi amser o'r neilltu i siarad hefo Duw. Mi oedd y disgyblion wedi gofyn i'r Iesu, wneud i'n dysgu ni i weddio. Efo'r person addas i ddreifio awyren jet, mae'r ei onach wedi bod yn jet set i am ystod yr ar, ydi peilot. Yr un addas i wneud brain searcher ydi neurosurgeon. Yr un addas i arestio pobl ydi prisman. Pwy sy'n addas i'n dysgu ni i weddio? Iesu Grist. Mae Duw. A fi aeth y disgyblion o gofyn, arglwydd, nid i'n dysgu ni i weddio. A dyma Iesu'n atab, pam ydych chi'n weddio? Nid os ydych chi'n weddio, ond pan ydych chi'n weddio. A mae Iesu Grist yn cymryd yn gwbl ganiatal fod pobl sydd yn rhoi ffydd ac yn ei ddilyn o, yn gweddio yn gyson. Ac fe roddodd o'r patrwm na ni hyd adrodd i bore mae'r o'r weddi, parhain y weddi, ein tad. Felly mae Iesu'n deitha chi, dechrau tymor yr ydref, pan ydych chi'n gweddio yn ystod y dydd, yn ystod yr wythnos, cofiwch am y patrwm yma. A gai eich annog chi i weddio. Gweddio'n gyffredinol, ond mae angen gweddio dros waith a bywyd ebenesau yn ystod y tymor yma. Gweddio dros yn gweledigaeth, gweddio dros yn gwaith efo plant a teuluoedd, llanllanas, clwb ser, angor, oherwydd da ni angen adeiladu yr elfennau yma. Felly gweddiwch dros Ebenezer am rhyfeddau eraill. Gweddiwch dros y cyd-aelodau, a'i sefyllfa, a'i cyflwr ysbrydol. A peidiwch â cymryd ganiatal bod pobl eraill yn gweddio. Oherwydd mae o'n rhywbeth sydd i osod ar bawb ohona. Sut rhaid chi weddio'n ddwy awr bob bora cyn cael brecwast? Ond eich boch chi yn troi at yr arglwydd. Pynciau gweddi. Pynciau, mae yna gymaint, ond allwch chi awgrymu rhai. Dwi am feddwl am dan yno. Petra? Pakistan, sefyllfa erchyll yn y fan honno.
Ie,
sefyllfa economaidd.
A bod y gwleini yn dod i'r cymryd i'r gyfrifiad. Ystafell ni'n dod i'r cymryd.
Mae'n dipyn o lanas. Mae'r arweinyddion gwleidyddol angen crebwyll a dwysinau i ymateb yn sydyn. Unrhyw beth arall ar eich meddwl iach chi?
Yn dyfodol ni yma'n edrws?
Ia, eben eser. Yn sicr.
Mae'n sgolio yma'n athrawol. Mae'n wedi gwrthwynebu'r cwestiynau dyrus fan dyn ar diwedd.
Ia, ia. Mae'r cwricwlwm yn newid ac os ydych chi wedi darllen y wybodaeth, mae yna bethau dwi'n anghyffyrddus efo fo'n enwedig wrth ddysgu plant ysgol cynradd. Ond darllenwch y deunydd, edrychwch be mae o'n ddeud a dowch i gasgliad ynglyn â'r hyn ydych chi'n ei feddwl. Yr unig nid pobl anwybodus ydyn ni chi, ond da ni'n gallu ffeindio y stwff yma ar y we. Wedyn da ni wirio dros yr ysgolion a'r athrawon a'r plant. Gaw ni gwyli pen a throi at yr adlyn mewn gweri. Adlyn mae mor hyfryd cael dod at yn gilydd unwaith eto a daddoli di. A dweud yn hwmni yn gilydd bod yn halon i ti'n denel, bod fy sbryd i ti'n nid. Tyr mawr ysbryd glan i plith ni a mynd i anna ni. Tyr dag adnyn wyddan ni a hoi ni ymni newydd ar gyfer y tymor yn hytre. Dyro ni weledigaeth o'r cyfeiriad dylan i fynd i ddefo. Dyro ni egni i allu cyflawni dy waith di. A gwaith teirnas yr adlu Iesu Gris. Yma Caerdydd drwy gyfrwng Eglwys Ebenezer. Disg i ni drysori yn gilydd fel Eglwys. I garu yn gilydd, i gofalu dros yn gilydd. I fod yn gymorth ac yn nerth ac yn ffrindiau i'n gilydd. Yn y dyddiau anrheginiol hyn. Ac os ydym ni'n gweithio yn adlu, os ydym ffyr ni'n siglo, drwy'r ysbryd glân i wedi gadarnhau a thaweli dyfroedd diffyg ffyr, neu wedi roi golwg clir i ni o'r adlu Iesu Gris a'r gwaredigaeth rhyfeddol sydd i'w gael trwy ddoedd. A da ni'n cyflwyno Eglwys Ebenezer yn ystod y tymor hwn ac yn gofyn o arglwydd y byddu di yn bendithio yn gweithgareddau yn gyffredinol, yn wasanaethau, yn gwrdd gweddi, yn astudiaeth gweiblaeth, y cyfarfod y cilch, yr ysgol, y clwb ser, llanllanas ac angor. Yn hyd â'r cyfarfodydd o sil i sil. Da ni'n gweddio bod wedi'n rhoi brwdfrydedd newydd i ni tuag at y gwaith o fod yn Eglwys. Bod ni'n ysgwyddo cyfrifoldebau yn bod ni'n gwahodd pobl sydd wedi pellhau yn ôl i'n cymdeithas ni ac yn cael cyfleoedd bod drysa'n agor i ni gwahodd pobl newydd i fod yn rhan o'n cymuned ni. Ac wrth edrych ar Gymru, da ni'n sylweddoli na'r hyn sydd i angen, a dim ond ti sydd yn gallu gwneud hyn, ydy bod ysbryd i yn arwain pobl newydd i ffyr. Yn arwain pobl newydd ifanc i gredu yn yr adlwyn Iesu, yn arwain tiluoedd i sylweddoli y pwysigrwydd o gyflwyno Iesu Gris i'w plant. Adnewyddau dadnefo. Diwioga dadnefo. Tyrdyn plith drwy'r ysbryd glan, er mwyn i ni rannu y newyddion bendigedig am Iesu Gris a'i gwaith. Fe gyflwynwn y pethau hynny sydd wedi codi'r cyn i ni ddechrau gweddio. Da ni'n meddwl am y trychinebau sydd yn digwydd yn y byd. Da ni'n gweddio dros Pakistan yn arbennig. A'r canoedd o filoedd o bobl sydd wedi cael eu effeithio gan y llifogydd. Mae'n peril oes i ni o adlwyd o weld brodyr a chwiorydd ar y ddeiar hon, ar eu cythlwng ac yn newynnu ac yn marw o'n newyn. Nid i'n helpu ni fel dynoliaeth i ymestyn allan, i helpu ac i leddfu anghenion, ac y bydd gwledydd y byd yn ymateb yn syfrdanol i'r hyn sydd yn digwydd yno. I cyflwyno'n yr argyfynau erill sydd yn digwydd mewn llawer gwlad a rhwng cenhedloedd a'i gilydd yn y dyddiau hyn. Ar ddechrau tymor addysg newydd, da ni'n gweddio dros yr ysgolion i gyd ac yn diolch amdanyn nhw. Yn diolch am yr athrawon a'r prif athrawon sydd yn gwneud gwaith mor dda ac mor gyfrifol yn meithrin a dysgu yn plant a'n pobl ifanc. Fe disgian nhw do ar dadnefol iddyn nhw gael nerth a doethineb wrth y gyflwyno y cwricwlwm newydd i'r disgyblion. Y bydd hyn sydd yn angenrheidiol yn cael ei ddysgu ac na fydd unrhyw beth anaddas yn cael ei gyflwyno i'r plant bychain. Da ni'n cyflwyno yn gilydd a'n teuluoedd. Pawb sy'n sal ac yn derbyn triniaeth ac yn gofyn y byddi di ymedig mawr yn ymweld â hwy ac yn ei nesu. Gofynnwn hyn yn enw yn gwaredwr Iesu Grist am dysgodd i weddio gan ddweud ein tad yn y nefoedd. O'n i ddeud ar y dechrau, tymor newydd, bo fi'n meddwl am ymgysegru yn hynny'n i'r arglwydd ac i waith yr arglwydd. Wedi cael cyfle rhai ohono ni ymlacio dros yr haf. A heddiw di'r sul cyntaf mewn tymor newydd. A mae beth da bod ni'n hanog yn gilydd i gadw'r ffydd i feithrin yn ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist a canog yn gilydd i gadw'n ffyddlon i'r arglwydd yn ystod yr wythnosa a'r misoedd nesa sydd yn dod. Mae wedi bod yn flynyddoedd rhyfedd dwy flynedd a hanner erbyn hyn hefo'r haint ac yna'r flwyddyn dwytha'n yn ddigon rhyfedd a mae rhywun yn teimlo bod ni angen egni newydd yn yn hagwedd ac yn yn gwaith ac yn yn gweledigaeth ac mae'r hen eliffant ma i weld yn Eglwysi Cymru cawrfil sef bod ni angen ennill pobl o'r newydd ac ennill pobl newydd i ffyr. Dydy Eglwysi'n gyffredinol ddim yn cynnal gweithgareddau enillgar a chynhadol. A mae'n pwn yn beth mor bwysig oherwydd diriwiad sydd wedi bod yn yr Eglwysi yng Nghymru sy'n gyfan gwbl syfrdanol. Ond mae Dyw yn y cadw ni i fod yn Eglwys ac yn gynulleidfa a drwy'r ysbryd glân mae o'n nerthu ni ac yn harwain i fod yn dystion i Iesu Grist. Ac ar gychwyn yr hydref da ni angen, chi'n bod bod ti'n meddwl rygbi, dwi'n bod yn rheon a chi'n dilyn rygbi, rheon a chi'n dilyn pêl-droed. Rwy'n sôn am pêl-droed ym munud, gan fod cwpan y byd nes ymlaen y tymor yma. Mae tîm yma, yn enwedig y ddynysoedd yn y de, fel Sela Newydd, di dechrau gwneud rhywbeth fel hyn cyn dechrau chwarae ac yn ystod hanner tymor. Hanner tymor?
Hanner tymor? Hanner tymor? Hanner tymor? Mae tîm saith o'r ochr sy'n ymwneud yn hyn a Fiji a maen nhw'n cael cwrwedi hefyd yn dweud ar ôl gen. Maen nhw'n cael ei gilydd yn anadlu yn dofn ac yn drwm. Ac fel eglwys, ar ddechrau tymor newydd, da ni angen anadlu yn dofn ac yn drwm. Gan fod yn ymwybodol fod Dyw yn rhoi anadl yr ysbryd i ni. Oed fy nghalon i ti'n demo. A da ni'n gofyn agor yn hynna i'r ffaith fod yr ysbryd yn gweithio yn ymbywydau ni, ym mywyd yr eglwys a'r eglwysi. A mae'r ein agor yn sgyfaint ysbrydol mewn ffordd i dderbyn yr ysbryd glân. A ni ddim yn mynd i dderbyn, ond i ymateb i beth ni'n deimlo a beth mae'r ysbryd yn ei ddweud wrtha ni. Dechrau tymor newydd. Da ni angen egni newydd. Fel darlleniad, dwi wedi dewis hwn gorchymyn Paul i Timotheus. Fel hyn oedd o'n dweud wrth y gŵr ifanc, oedd wedi cychwyn ar ei waith. Ond rwy ti, Timotheus, yn was i Dduw. Felly diag di rhag pethau, felly dyle ti wneud orau i fyw yn iawn fel mae Dduw am i ti fyw. Yn ffyddlon, yn llawn cariad, yn dal ati drwy popeth
a cynaddfwy. Mae'r bywyd Cristnogol fel gornes yn y mabolgampau, a rhaid i ti ymdrechu ennill. Bywyd tragwyddon ydy Robert. Mae Duw wedi dalw dydd i hyn, ac rwy'n wedi gwneud yn glir dy fod i'n credu o flaen llawer y dystion. Dwi'n rhoi siars yma i ti, a hynny o flaen Duw sy'n rhoi bywyd i bob peth, ac o flaen Iesu yn Eseia, a ddywedodd y gwir yn glir pan oedd ar brawf o flaen Pontius Pilat. A dyma'r siars, gwna'r bopeth rwy'n ti wedi dy alw i wneud, nes bydd yr arglwydd Iesu Grist yn dod yn ôl. Bydd hynny'n digwydd, pan mae Duw yn dweud, sef y Duw bendigedig yr un sy'n rheoli pob peth, brenin y brenhinoedd ac arglwydd yr arglwyddi, fe ydy'r unig un sy'n anfarwol yn ei hanfod. Mae'n byw mewn golau llachar, na allu'r mynd yn agos ato, does neb wedi weld, nac yn mynd i allu ei weld. Pob anrhydedd iddo, boed iddo dernasu am byth. Amen. Siars i Timotheus, siars ar ddechrau weinidogaeth, sydd yn siars hefyd i mi ar gychwyn tymor newydd. Ac fyddai'n dod at un o'r adnodau yn y munud. Da ni angen annog yn gilydd a ennyn brwd frydedd yn gilydd i waith tirnas Dduw wrth gyhoeddi yr Efengyl Grisnogol. Mae, o'n i sôn am dyma rygbi, ond mae tima pêl-droed wedi bod yn gwneud. Trio ennyn brwd fryder cyn dechrau gêm. A be maen nhw wedi bod yn dweud yn y ddwy gêm ddwytha, tîm pêl-droed Cymru wedi cael Dafydd Iwan, yr hen wariar, i ganu ar ddechrau y gêm. Oedd rhai o'n eich un bresennol? Ys gynnu nhw'n wybio tynnu? Dwi'n ffordd arall. Dwi'n ffordd arall. Dwi'n ffordd arall. Dwi'n gwybod y geiriau. Dwi'n ffordd arall. Dwi'n ffordd bod y gweddill. Trio ennyn brwdfryder ynddo. A dyna da ni angen i wneud, dyna Paul yn wneud hefo Timotheus yn y siars sydd efo. Beth bynnag sydd yn digwydd, cadw at y ffyr a tystiau'r cariad rhyfeddol na sydd yn Iesu Grist. Roedd ta, mae yna wahanol ffyrdd i ni wneud hyn. Sef ymgysegru. A ymgysegru ydy lle da ni dweud wrth yr arglwydd. Dwi'n credu yn Iesu Grist a dwi eisiau ti gymryd y mywyd i. Ti di'r bos. A dwi eisiau dy ddilyn di a dy garyn di a dy wasanaethu di. A dros y canrifoedd mae Crisnogion wedi defnyddio gwahanol ffyrdd i ymgysegru hefo'i gilydd fel eglwysi. Rheo, pan da ni'n credu'n Iesu Grist ac yn dod i ffydd ar hyd daith taith bywyd, da ni yn derbyn maddeuant sy'n pechoda, da ni'n derbyn bywyd newydd, da ni'n cael yr addewid o fywyd tragwyddol. Ond mae ymgysegru'n rhywbeth da ni'n gorfod i wneud ymgyson fel Crisnogion, yn enwedig yn yr byd anghrediniol yma. Cos mae gymaint o bethau sy'n tanseilio ffydd, tanseilio brwdfrydedd Crisnogion, egwyddorion a thrawiaethau allan y fanna, da ni'n cael yn boddi ganddyn nhw. Ac felly mae'n bwysig y bod ni'n gysod yn adnewyddu hyflyniad a'r teimgarwch i Iesu Grist. A dyma di'n deheuad ni ar ddechrau tymor. Os da chi eisiau gwybod beth ydy ymgysegru, edrychwch yn y canion ffyl. A mae yna adran yna fo o emyna ymgysegru, ymgysegriad. Ac emyna fel hyn sydd yn yr hester, cymer arglwydd feinio i si, yw chysegru oll i ti. Cymer fy munudau fod fyth yn llifo er dy glod. Cymer fair ar da sydd ddim fy nghyfoeth, mi mi fynaf atal dim. Cymer fy nghyneddfau fy noniau, cymer fy nghyneddfau'n llawn, i thwasanaeth bob tro, bob dawn. Emyna fel arglwydd dyma fi ar dy alwad di, canaf enaid yn y gwaed a gaed ar galfar i. A mae'r emyn yna wedi cael ei ysbrydoli o alwad Eseia. Sgynnu ni'r adnod o Eseia, tydi? Ar ôl... Di'r adnod Eseia, ddim yna o flaen hwn i fod. Oh, dwi di anghofio roi ti mae'n ei. Yn Eseia 6, dan gych chi'n cael galwad y proffwyd Eseia, mae o'n dweud, yna clywais barglwyd yn dweud, pwy dwi'n mynd i'w anfon? Pwy sy'n barod i fynd ar ein rhan ni? A dyma fi'n dweud, Eseia dweud wrth Dduw, dyma fi, anfon fi, yna dywedodd Dduw, dos a dweud wrth y bobl. A dyma fi'n dweud, dyma fi. A dyna di testyn yr emyn yna o ymgysegriad arglwydd. Dyma fi ar galwad di. Hanaf enaid yn y gwaed a gair ar galfar i. Yr ymgysegru yma. Un ffordd... mae gynnal ni can iwdio gan Martin Geraint. O, da ni'n siŵr o sŵn yda. Dwi'n sŵn i'n mynd o tro ar angen i
ti. Wedi bod yn dilyn.
Da ma hwnna'n isel dydi. Dwi'n chi weld y geiriau? Gad y bent yn Na, dwi'n mynd o tro ar angen.
Hyfryd yn dweud un testyn ymgysegru arglwydd dyma fi, ildia foll i ti. Ac wrth i ni roi yr arglwydd, mae o'n bendithio ni ac yn caru ac yn ein cynnal ni. A dyma da ni angen i wneud yn dweud, ildio'n bywydau i ddwylo y tad nefo drwy yr arglwydd Iesu Grist. Un ffordd mae Cristnogion wedi ymgysegru hefo'i gilydd ydy drwy gyffesio'n ffyr. Mae yr Eglwys Presbyteraidd yng Nghymru yn adrodd y gyffes fer. Mae'r rhai o'n eich yn gwybod y gyffes fer. Ac o'n i'n meddwl, allwn ni ddarllen y gyffes fer hefo'n gilydd. Dwi'n meddwl bod ar y sleid cyn hwn. Cyn hwn. O'n i wedi rhoi dy drefn anghywir. Be mae cyffes yn ei wneud ydy trio mynegi sylfaen y ffydd sydd yn dod o'r Beibl. Felly os da chi'n teimlo'n cyfforddus, darllenwch y gyffes efo fi. Credwn yn un dad o llathio, creadwr a llywodraethwr o beth. Credwn yn Iesu Grist y unig anedig fawr, i hadrwydd a gwaredwr, trwy gywir ei farwolaeth ar y groes a'i atgyfodiad, gorchwgodd bechod ac angau gan fadda i mi echodau a'n cymodi a ddim. Credwn yn yr ysbryd glân, trwy'r o'r hef yma'n Christ yn preswylio yn y chlediniwr, gan ei santeirio yn y gwirionedd. Credwn yn yr eglwys, corff Christ a chymdeithas y saint, yn yr sgrifurau santetau, ymwynigogaeth y gair a'r sacramentau. Credwn yn y fodiad teirnas ddim, ac ym mobaith gweithredegu'r bywyd trafwyddo trwy'n hadrwydd Iesu Grist. Credwr mae'n diffeg pennaf di ydy'w gogoneddu di a'n ei fwynhau beth ar y braf gywir. Mae'n rhywbeth rwy'n tyfryd mewn cyd allan rhywbeth fel ar hefo'n gilydd. A hefyd da ni'n ymgysegru hefo'n gilydd. Un ffyr yn niw ac yn yr adlu Iesu Grist. Ildia'r foll i ti. Mae'n y ffordd arall mae Cristnogion wedi bod yn ymgysegru. Blynyddoedd yn ôl, fi cofio siarad efo rhywun am ysbyty Heath yn fama. A dyma'r person yn dweud fi, ti wedi gweld y llun o ffordd yn sy'n gael ysbyty Heath? A dyma'n gwneud yn ddim 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 yn Ond oedd y person yma yn argofyddiedig na Florence Nightingale yna. Ac o'n i'n gwybod lle oedd y ffin, oedd o ar wylod siafft lyffa yn ysbyty Heath. Ac o'n i wedi weld o, ac o'n i wedi basio fa. Ac felly dyma fi mynd, cwpl o ddyddiau wedyn yn un swydd i ysbyty Heath. Ac ys mae weithiau mae pobl yn siarad mor bendant sy'n gwneud yma pethau. A da chi'n meddwl bod yn anghywir, fel bod nhw'n gwneud chi deimlo yn anghywir. A dyma mynd i'r siafft ar wylod B, lift B yn Sbytyr Hyn. A mi yna lun o nyrs Victorianau. Ac o'n i'n iawn, nid Florence Nightingale o fi. Ond, Betsy Cadwaladr. A mae awdurdod y Gogledd, sy'n mewn dipyn o drafferthion ar hyn o bryd, wedi cael ei enwi ar ôl Betsy Cadwaladr. A mi oedd Elisabeth Cadwaladr yn dipyn o gymeriad sa'n ei galw hi yn Aderyn Brith yn Gymraeg. Oedd hi wedi magu yn y Bala hefo'r Methodistiaid Calfinaidd. Ond mi oedd yna dipyn o rebel yn perthyn i Betsy Cadwaladr. A pan oedd hi'n 14 oed, dyma'n ffoi i Lerpwl i weini mewn tŷ hefo teulu trafoethog. Dyma'n dod nôl i'r Bala. Ond mi oedd yr ysfa yma i wrthryfela ynddi hi o hyd. A pan oedd hi tua, dwi'n cofio faint yr oed ti, dydwch 18. Dyma'n penderfynu mynd i Gaer ac wedyn lawr i Lundain. Ac yn Lundain, y bu o'ch hi'n byw, wedi hi oes mewn un ffordd, oedd hi mwynhau y theatrau a'r dramau a'r cengerddau. Ac am gyfnod, mi fio hi yn fforwyn i deulu capten ar long. Oedd yn golygu bod hi wedi teithio ar hyd a lled y byd i wahanol borithladdoedd. Ac yna dod nôl i Lundain. Nath hi'n cefnu ar y ffydd drwy gydol i oes, oedd hi'n parhau addoli. Ac oedd hi'n parhau i ddal y Beibl bach oedd Thomas Charles wedi roi iddi pan oedd hi yn blentyn. Rwy'n ta, mae bedd hi yn mynwant Abney Park yn Stoke Newington yn Llundain. A mae werth i chi fynd i Abney Park oherwydd mae yna Gymru eraill wedi claddu yn y mynwant. Oedd hi'n glawd ar y diwedd a maen nhw wedi gosod carreg fedd newydd y mynwant Abney Park i Betsy Cadwaladr. A mae yna fainc goffa wedi cael ei gosod hefyd. Oedd ta, tad Betsy Cadwaladr oedd dyn o'r enw Dafydd Cadwaladr. A mi oedd o'n ffrind mawr hefo Thomas Charles o'r Bala ac yn gweithio hefo yr ysgolion a mewn astudiaethau beiblaidd. A dyma rhywun yn rhoi hen beibl i mi. Sa'r tîn yn gallu bod llawn o hen beiblaidd yn hyn. Oherwydd y pobl ddim yn gwybod be'n neud hefo hen beiblaidd. A dwi eisiau deithi nhw, cadwch o, darllenwch beth sy'n tynnu mewn iddo fo. Ond mae ganddo feibla mawr, a gweithio'r modd, mae gyda'i nifer yn yn y garej ar fyny. Beibla o'r rhwch o'r gwyddog. Mae rhywbeth trist iawn yn efo. Beibla teuluol hefo achar pobl ynddyn nhw. Ond y teulu wedi colli i Cymraeg, o give it to the minister, he'll know what to do with it. A dyma rhywun yn rhoi y Beibl yma i mi, 15 mlynedd yn ôl. A tu mewn i'r Beibl yma, mi oedd cyfamod Dafydd Cadwaladr, tad Betsy. A mae'n deud yn y fan yma, am ddolol Mrs Mary Jones, y Hamden Street, Walton, Lerpwl, yr hyn a ganlyn i olygu'r y brython, a chredwyd nad anddyn aniddorol, bydd ei gyhoeddi am yr wythnos ar erir. A gafodd o i gyhoeddi ymddengus fod Mrs Jones yn wyres i Dafydd Cadwaladr. A be oedd o? Ond cyfamod. Lle oedd Dafydd Cadwaladr yn ymgysegru i Dduw. Ac yn dweud arglwy, dyma fi, cymer fi. Nawr chi ddallan cyfamod. Mae hwn yn rhywbeth dwi wedi darllen yn gyson dros y blynyddoedd, mae'n dod nôl i mi. Cyfamod Dafydd Cadwaladr. Mae fi, hefo fi, Dafydd Cadwaladr, oedd y dydd hwn yn rhori fy hun i fod yn eiddo i'r arglwydd dros byth. Yr wyf yn rhori fenaid iddo i'w gadw a'i lywodraethu, fy nghorff yn aberth iddo, fy nghalon i'w garu, fy nghafod i'w glodfori, fy amser i wasanaethu, fy aelodau yn arfau cyfiawnder iddo. Yn ei berson i greda, yn ei waed i ymolcha, yn ei ras i ymmetha, yn ei air i fyfyddiad, ar ei ogoniant i edrychad,
ar ei fynwes mi bwysa, ar ei orchmynion mi rodia, yn erbyn pechol mi ryfela, dan y groes mi weddia. Fel yr wyf yn bwriadu byw i fyw ac ymddiried yn ei ddaioni er, yn unig am nerth a gras i gadw fad i neidau, a rhag i mi byth alw fy ngeiriau yn ôl. Dyw tad mab ac ysbryd anolion yn er, a chythreiliau uffer, a chydwybod fy hun, gael fod yn dystion ar y gymhyddanod. Cadw fi, o Dduw, rhag pob math o rhyfid a chyfyngiornad, a cadw fi bob amser yn agos atat, bendith arnaf. Ydych chi hyfryd ynddo? Mae'n gwneud fi chwerthu'n bod o'n ei ddeud ar y diwedd, bendith arnaf. A Dafydd Cadwaladr yn bersonol yn dweud wrth yr arglwydd, cymer fi. A mae angen i mi wneud hynny'n bersonol yn gyson. Bo chi'n ymgysegru ac yn dweud, dwi eisiau ti feddiannu fi. Dwi eisiau ti ddod i bob rhan o'n mywyd. Dwi'n wan, dwi'n wael, dwi'n anffyddlon, dwi'n baglu, dwi'n syrthio. Ond tir y darglwydd, cymer fi yn enw Iesu Grist, bendith arna. Ac i mi mae hwnna'n gyfamod trawiadol iawn. Y dyla'r Cresnogion i ddarllen yn gyson, rhag i amffyddiaeth yn trechu ni. Ond wrth gwrs, nid jest unigolion ydy Cresnogion, oherwydd mae'r arglwydd yn mynd gosod ni mewn cymdeithas o Gristnogion ac mewn eglwys. A da ni'n ymgysegru gyda'n gilydd i ddilyn ac i wasanaethu yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly da ni yn ymrwymo. Dwi wedi sôn am ymgysegru. Dwi'n cloi rwan. Ymrwymo. Ymrwymo di clymu'n hynna. Rwymo di clymu'n da. Ma' nhw'n rwymo llyfr. Bookbinding. Da ni'n rhwymo yn hunan. Ac mewn eglwys, da ni'n ymrwymo i fyw. Ac i'n gilydd. Da ni wedi rhwymo i'n gilydd fel aelodau eglwys drwy Iesu Grist. Chybod, nid pobl ddiarth ydan ni i'n gilydd. Nid pobl sydd i anwybyddu i'n gilydd. Ond da ni yn gymuned gyda'n gilydd. Sydd â chyfrifoldeb, cariad tuag at ein gilydd. Ac wrth i ni wynebu yr hydref, mae hyn yn bwysig, bwysig. Mae'r cymuned Gristnogol sydd ganddo ni ac sydd gan bob eglwys yn bwysig. A mae rhaid ni drysori hwnnw a meithrin hwnnw a sylweddoli da ni wedi'n clymu i'n gilydd drwy yr arglwydd Iesu Grist. Ac i gloi, na ni'n neidio dros hyn tydyr. Dyma gyfamod bach ebeneser wrth i ni ddilwyn yr oedfa i ben. Gawn ni ddarllen yn cyfamod bach ni hefo'n gilydd, lle da ni'n ymrwymo ym mis hydref. Da ni'n chwiorydd, yn frodyr, yn neinia, yn deidia, yn blant, yn wirion, un gilydd. Gawn ni gyd ddarllen. Rydym yn cyffesu mae yr arglwydd yn unig i weithio. Cyfamodwr a dilyn, gwadoli a'i wasanaethu mewn ysbryd a gwirionedd. Rydym yn abod helpu ein gilydd mewn cariad i gyd gerdded yn ôl ei ail, yn ôl i ni a nerth yr ysbryd glan, gan bod yn ffyddlon i Iesu Grist. Brodyr a chwiorydd i gilydd, gofynnwn am cymorth ddim. Ar ei ben, y bôr gorau, gyda ni gannu yr emyn olaf, sydd ar yr un testyn, deglwys i ni, rho nerth i ni yn awr. Thank you.
Diolch i chi am y cwmni, mae yna banad rwan a fydda ni yn pleidleisio ar ôl rhannu y gras. Gawn ni rannu'r gras yn ymwneud. Gras
yn adlwyd Iesu Gris a chariad Dduw a chymryd chas yr ysbryd glân a byddai'r pethau o'r awr hon i'r beth. Amen.